Αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε για τα σημεία των εσχάτων ημερών και είχαμε πει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, ρώτησαν οι μαθητές ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος και ο Κύριος μας τους απάντησε για τα σημεία των εσχάτων ημερών. Είχαμε διαβάσει λοιπόν στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο ότι αφού τους είπε όλα αυτά τα σημεία, στο τέλος πάμε στο διατάφτα. Δηλαδή ξέρουμε για τα σημεία των εσχάτων ημερών και τι κάνουμε γι' αυτό. Για όλα αυτά αγρυπνείτε. Θα το δούμε αυτό ξανά εδώ, γιατί αυτό είναι τώρα το μάθημά μας σήμερα. Και τους είπε λοιπόν ότι όπως έγινε τις ημέρες πρώτου κατακλυσμού, ήταν τρώγοντες, πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι, αγοράζοντες, πολλούντες, φυτεύοντες, οικοδομούντες. Πρέπει να αγρυπνείτε. Γιατί δύο θέλους είστε το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλους η αλήθεια είναι το μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος να κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αφού δεν ξέρουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, δεν ξέρουμε ούτε τη δεύτερη έλευση. Όταν θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, μετά ξέρουμε περίπου πόσος καιρός είναι και μετά όλα θα τελειώσουν. Είναι τα χρόνια, είναι οι μέρες που περιγράφει εκεί στο Δανίλη. Δεν ξέρουμε όμως το σημείο της αρπαγής της Εκκλησίας, σαν μόνο χαρακτηριστικό, χρονικό μας έδωσε ότι η γενναία αυτή δεν θα περάσει. Και είπαμε και το ξαναλέμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε αυτό, ότι μία γενναία είναι πολλά, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια μπορεί να κρατήσει. Σίγουρα δεν μπορεί να κρατήσει πάνω από 120 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι μιλάει εδώ για τη γενναία του Μαθουσάλα που ζήσε 969 χρόνια, γιατί ήταν πρώτου κατακλυσμού. Μετά τον κατακλυσμό σταδιακά έπεσε η ζωή του ανθρώπου στα 120 χρόνια. Όταν λοιπόν λέει ότι δεν θα περάσει αυτή η γενιά, δεν θα περάσει. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Αλλά το πρόβλημα είναι από πού αρχίζει η γενιά. Από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Από τη Σικιά που λέει εδώ μάθε την παραβολή. Γιατί η Σικιά λένε ότι είναι ο Ισραήλ. Έτσι λένε πάρα πολλοί. Και δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω. Σημασία έχει ότι είμαστε μέσα στη γενιά. Γιατί τα σημεία δείχνουν όλα ότι το τέλος έρχεται. Γιατί έγινε παγκόσμιος πόλεμος. Γιατί το σαν πρώτο σημείο βάζει τα εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Επειδή όμως δεν ξέρουμε πότε έρχεται, το διατάφτα είναι εσείς τώρα αγρυπνείτε. Και δεν έχει σχέση τόσο με τους μαθητές της εποχής εκείνης. Για μας το λέει αυτό. Γιατί στη δικιά μας γενιά θα έρθει ο Κύριος. Μα θα μου πείτε, κι αν σε καλέσει αύριο ο Κύριος, μπορεί να με καλέσει εμένα ο Κύριος, αλλά στη γενιά που υπάρχω εγώ θα έρθει ο Κύριος. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ζουν και θα είναι μια χαρά και θα αρπαχτούν στον ουρανό. Τώρα, εδώ μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δεν γινώσκεται ότι ανοίξε ευρωϊκό δεσπότης εν πία φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Πρέπει λοιπόν, όπως δεν ξέρεις τον κλέφτη πότε έρχεται. Άρα δεν θα έρθει ο Κύριός μας η αρπαγή, δεν έχει σχέση με τον Αντίχριστο. Γιατί ο Αντίχριστος όταν έρθει, ξέρουμε, θα πάει εκεί στο ναό του Σολομώντα, θα κάνουν 3,5 χρόνια τη θυσία τους οι Εβραίοι και μετά από 3,5 χρόνια θα πάψει η θυσία, επί το πτερύγιο του ναού θα είναι το βδέλυμα της ερημόσεως. Είναι μετρημένα μετά τα χρόνια και οι μέρες. Θα δοθεί, λέει, 42 μήνες να κάνει πόλεμο. Δόθηκαν πτέρυγες αετούς στη γυναίκα εκεί που γέννησε τον Άρενα που λέει στην Αποκάλυψη. Είναι συγκεκριμένος ο χρόνος μετά. Εδώ όμως το άγνωστο είναι η αρπαγή. Αυτό είναι το άγνωστο σημείο. Γι' αυτό λέει και φέρει την παραβολή του κλέφτη. Δεν ξέρεις πότε έρχεται ο κλέφτης. Είναι η στιγμή που δεν την περιμένεις καθόλου. Και είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τους εργάτες του Ευαγγελίου ότι πρέπει να αγρυπνούν. Τι πρέπει να κάνουν? Γιατί αν δεν είναι στο θέλημα του Θεού, όταν θα έρθει ο Κύριος, οι πρώτοι που θα καλέσει είναι αυτούς. Και ξεκινάει με την παραβολή εδώ στο κατά Ματθαίο. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Ξεκινάει αυτή την παραβολή γιατί την ευθύνη την έχουν οι κήρυκες. Την έχουν αυτοί οι δούλοι, οι οποίοι πρέπει να προετοιμάσουν την Εκκλησία του Χριστού να είναι έτοιμη. Και δεν προετοιμάζεται η Εκκλησία του Χριστού με το να λένε δεν πειράζει, με το να κοιτάζουν πώς θα φτιάξουν περιουσίες, με το να κοιτάξουν πώς θα κάνουν 3-4 πολυκατοικίες και να λένε στον άλλο μετά ότι έρχεται ο Κύριος. Δεν τον πιστεύει ο άλλος. Σου λέει αφού αυτός εδώ πέρα δεν έχει σκοπό να φύγει. Γι' αυτό λέει εδώ για τους κήρυκες ποιος είναι πιστός και φρόνιμος δούλος. Και λέει στο 44 εδάφιο, δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Την ώρα που δεν το στοχάζεσαι, δεν το περιμένεις καθόλου, είναι το στοιχείο του ευνηδιασμού. Δεν έχουμε κάτι άλλο, αυτό είναι. Και μετά είπαμε από τον πιστό και φρόνιμο δούλο, είπε την παραβολή εκεί των 10 παρθένων, την είχαμε πει, και είπε για τον πιστό και φρόνιμο δούλο, γι' αυτό σας λέω αγρυπνείτε. Λέει για τις 5 μωρές παρθένες στο τέλος, αληθώς αληθώς σας λέγω δεν σας γνωρίζω, όταν θα φωνάζουν Κύριε Κύριε άνοιξον εις εμάς. Και λέει στο 13 πάλι στο 25ο κεφάλαιο, γιατί είναι συνέχεια. Μην κοιτάζετε που αλλάζει το κεφάλαιο, είναι συνέχεια. Και λέει αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Κάποιος είπε ναι, αλλά ξέρουμε τα χρόνια. Όχι, ούτε το χρόνο το ξέρουμε. Γιατί είπε ο Κύριος μας πάλι εκεί, όταν το ρώτησαν οι μαθητές εκεί λίγο πριν αναλυφθεί στον ουρανό, Κύριε τώρα αποκαθιστάνεις τη βασιλεία στον Ισραήλ? Είναι στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων αυτό. Και τους είπε ο Κύριος ότι δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο Πατήρ εθέσπισε εν τη δι' αυτού εξουσία. Σε εσάς τι ανήκει? Να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Άρα λοιπόν οι μαθητές, εκείνος ο οποίος θέλει να περιμένει τον Κύριο και τον ενδιαφέρει πότε θα έρθει ο Κύριος, έρχεται ο Κύριος και λέει να μην σε ενδιαφέρει πότε θα έρθω, εσένα να σε ενδιαφέρει να περιμένεις την πόλη Ιερουσαλήμ να λάβεις δύναμη. Αυτό είναι που πρέπει να ενδιαφέρει τον κάθε αδερφό. Και όχι πότε θα έρθει ο Κύριος, αλλά το αν εγώ θα είμαι έτοιμος όταν θα έρθει. Γιατί ο Κύριος θα έρθει. Ο ουρανός και η γη λέει θα παρέλθουν, οι λόγοι με θα παρέλθουν. Ο Κύριος θα έρθει, εμένα που θα με βρει. Και συνεχίζει μετά και αφού μίλησε για τις 10 παρθένες, μίλησε για τον πιστό και φρόνιμο δούλο και αναφέρεται μετά ο Κύριος μας, θα έρθει λέει στο 14 το ρεδάφιο στη σελίδα 873 στο Κάπα Δέλτα κεφάλαιο του Ματθαίου. Κάπα Δέλτα Ματθαίος, σελίδα 873, είναι το 24ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος ως αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού και παρέδωκε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Εις άλλον μεν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον δε 2, εις άλλον δε 1. Εις έκαστον κατά την ιδία αυτού ικανότητα και απεδίμησε. Λέει λοιπόν ότι όταν θα ξανάρθει ο Κύριος, θα καλέσει τώρα όλους τους δούλους και που τους είχε παραδώσει τα υπάρχοντά του και θα πει ελάτε εδώ τώρα, τι κάνατε. Όλους μας θα μας καλέσει. Τι σου δώσα εσένα, κάτι σου δώσα από τα υπάρχοντά του σου δώσε ο Κύριος. Και λέει εδώ πέρα, υπήγε ο λαβών τα 5 τάλαντα και εργαζόμενος δι' αυτόν έκαμε άλλα 5 τάλαντα. Ο Σάφτος και ο Ταδίου εκέρδισε και αυτός άλλα 2. Ο δε λαβών το 1 υπήγε και έσκαψε στη γη και έκρυψε το αργύριο του Κυρίου αυτού. Μετά δε καιρόν πολλήν έρχεται ο Κύριος των δούλων εκείνων και θεωρεί λογαριασμό με ταυτόν. Εδώ τώρα μας λέει ότι μόλις θα κατέβει ο Κύριος θα ζητήσει λογαριασμό από τον καθένα μας. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε καλά. Ο Κύριος θα ζητήσει λογαριασμό από τον καθένα μας. Έτσι δεν λέει εδώ πέρα. Μετά δε πολύ καιρόν έρχεται και καλεί το λογαριασμό. Και ελθούν ο λαβών τα 5 τάλαντα. This is a demonstration of Wirecast. Προσέφερε άλλα 5 τάλαντα. Λέγον Κύριε 5 τάλαντα μη παρέδωκας, ιδού άλλα 5 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Έρχεται λοιπόν ο πρώτος και λέει Κύριε μου δώσες 5 τάλαντα. Τα τάλαντα αδερφοί μου είναι τα χαρίσματα. Τα χαρίσματα τα οποία δεν έδωσε σε όλους από ένα χάρισμα, σε άλλον δίνει 5, σε άλλον δίνει 2, σε άλλον δίνει 1. Demonstration of Wirecast. Ενώ στην ίδια παραβολή που λέει στον που μας αναφέρει στο Λουκά, εκεί πέρα στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο του Λουκά, εκεί μας λέει κάτι άλλο. Θέλω να το δούμε και αυτό, γιατί είναι ίδια παραβολή. Η μία μνά ήταν 100 δινάρια, περίπου δηλαδή 100 μεροκάματα, ενώ το τάλαντο είναι πολύ μεγάλο ποσό. Υπήρχε τάλαντο αργυρίου και τάλαντο χρυσού. Λέει λοιπόν εδώ στη σελίδα 925. This is a demonstration of why. Και ενώ αυτή η εικόντα αυτά προσθέσας είπε παραβολή, διότι ή το πλησίον της Ιερουσαλήμ, είναι σελίδα 925, γιώτα θήτα κεφάλαιο του Λουκά και 11 εδάφιο. Το ξαναδιαβάζω. Και ενώ αυτή η εικόντα αυτά προσθέσας είπε παραβολήν, διότι ή το πλησίον της Ιερουσαλήμ και αυτοί ενόμιζον ότι η βασιλεία του Θεού ευθύς έμελε να φανεί. Έχει σχέση δηλαδή και η παραβολή με τη μνά με τη βασιλεία του Θεού και με τον ερχομό του Κυρίου. Δηλαδή αυτοί πιστεύανε πως όπου να είναι θα φανεί ο Κύριος. Και ο Κύριος τους λέει μία παραβολή εδώ. Είπε λοιπόν, άνθρωπος της ευγενής εισπήγε η χώρα μακράν δι' αναλάβει σε αυτόν βασιλεία και να υποστρέψει. Και μιλάει για τον εαυτό του. Ήρθα και πήγε, θα πάω σε μια χώρα μακρινή και θα υποστρέψω. Είναι και ευγενής ο Κύριος μας, και λέει τώρα, και καλέσας 10 δούλους αυτού, έδωκε σε αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς, πραγματεύτηκε έως σου έλθω. Κάλεσε 10 δούλους και έδωσε 10 μνάς, από μία μνά δηλαδή στον καθένα το ίδιο. Γι' αυτό και λέμε ότι η μνά είναι η σωτηρία, γιατί έδωσε σε όλους το ίδιο. Τους είπε λοιπόν, φεύγοντας ο Κύριος, να δουλέψετε με αυτό που σας έδωσα και θα υποστρέψω. Οι συμπολίτε όμως αυτού εμίσουν αυτόν και επέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβης λέγοντες, δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει εφ' ημάς. Ο κόσμος δεν θέλει το Χριστό. Δεν θέλουμε το Χριστό για βασιλιά μας. Και το βλέπουμε σήμερα, δεν τον θέλουν τον Χριστό οι άνθρωποι. Εντάξει, λέει ο Κύριος, εγώ όμως θα γυρίσω πίσω. Γιατί η γη είναι δικιά μου και ότι υπάρχει πάνω στη γη δικό μου είναι. Δικό μου οικόπεδο είναι. Δεν είναι κανενός μας. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Ο Κύριος λοιπόν θα ξαναγυρίσει. Και λέει, δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει επί μας. Και αφού υπέστρεψε, λαβών την βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη εις τους οποίους έδωκε το αργύριο, για να μάθει τι εκέρδισεν έκαστος. Έχει σχέση πάλι εδώ με τη δεύτερη έλευση. Όταν θα έρθει ο Κύριός μας στη γη, θα καλέσει τους δούλους του και θα πει, τι έκανες τώρα εσύ. Σου έδωσα τη σωτηρία. Γι' αυτό λέει η Γραφή, μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Τι πάει να πει εργάζεστε? Εργάζομαι τη σωτηρία μου. Μέσος ο Κύριος. Δεν λέω μέσος ο Κύριος και μένω εκεί που είμαι. Έχει μετά πορεία η σωτηρία για να τη διατηρήσω. Εργάζομαι. Τι εργάζομαι? Να τη διατηρήσω. Και για να διατηρήσω τη σωτηρία μου και για να κερδίσω και κάτι παραπάνω, πρέπει να δουλέψω. Πώς δουλεύω? Πώς εργάζεται ο άνθρωπος η σωτηρία του? Θα το δούμε αυτό βέβαια και σε επόμενα μαθήματα. Εργάζεται ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα με τον εαυτό του. Πρέπει να φτιάξει η καρδιά του μπροστά στον Κύριο. Γιατί ναι μεν ήρθε ο άνθρωπος από τον κόσμο, αλλά έφερε μαζί του πολλά πράγματα από την παλιά ζωή. Όπως οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά η Αίγυπτο δεν είχε βγει από την καρδιά τους. Έτσι και ο Κύριος μας σώζει. Γιατί μετανοήσαμε, είπαμε, Κύριε συγχώρεσέ μας. Αλλά μετά από λίγο ξεφυτρώνουν παλιά πράγματα της παλιάς μας ζωής και ξαναβγαίνουν πάνω. Εκεί πρέπει να εργαστώ. Γι' αυτό λέει, εάν δια του πνεύματος θανατώνεται τα έργα της σαρκός, θέλετε ζήσει. Έτσι λέει. Δεν λέει τα θανατώσετε μία φορά, να τα θανατώνετε δια του πνεύματος τα έργα της σαρκός. Γιατί είναι μέσα στα μέλη μας και εκδηλώνονται. Και ο πιστός ζητάει τη δύναμη από τον Κύριο να μπορέσει να νικήσει τον παλιό του άνθρωπο και να εργαστεί τη σωτηρία. Και όχι μόνο να εργαστεί τη σωτηρία, αλλά και να ομολογήσει τον Χριστό. Εδώ δεν έχει σχέση με τους εργάτες, γιατί οι εργάτες έλαβαν χαρίσματα ιδιαίτερα. έχουν λάβει όλοι το ίδιο. Και ο Κύριος είπε, όποιος δεν με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Βλέπετε. Δηλαδή τη σωτηρία μας όχι μόνο θα την εργαστούμε, αλλά θα την κηρύξουμε τη σωτηρία μας ότι ο Κύριος με έσωσε. Και θα έχει αυτό ένα αποτέλεσμα. Και λέει μετά, αφού υπέστρεψε λοιπόν, έλαβε τη βασιλεία, λέει, έλατε εδώ να μου πείτε τι κέρδισε έκαστος. Και ήρθε ο πρώτος λέγον, Κύριε, η μνά σου κέρδισε 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν, έβγε αγαθεδούλε, επειδή στο ελάχιστο ενεφάνης πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Εδώ τώρα τι σχέση έχει, με τη χιλιετή βασιλεία έχει αυτό σχέση. Γιατί ο Κύριος μας θα βασιλεύσει στη γη 1000 χρόνια. Και λέει, εσύ θα έχεις εξουσία 10 πόλεων. Του δίνει πολύ μεγάλη εξουσία, ε. Αυτός δηλαδή που παίρνει τη σωτηρία του και τη δουλεύει, όσο πιο πολύ δουλεύει, τόσο πιο πολύ μισθό θα πάρει. Γιατί λένε κάποιοι, όχι, όλοι τον ίδιο μισθό θα πάρουμε. Μα εδώ πέρα του λέει αυτού, θα έχεις 10 πόλεις. Στο δεύτερο τώρα που έρχεται το δεύτερο και λέει, Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 5 μνάς. Λέγει προς τούτον, και εσύ γεννή εξουσιαστή σε πάνω 5 πόλεων. Άραγε έχει σχέση με το πώς εργάστηκε ο μισθός. Έτσι δεν είναι εδώ. Δεν μπορεί να πεις ότι έδωσε το ίδιο στον ένα και το ίδιο στον άλλο. Λοιπόν, δεν λέει μια παραβολή εκεί που είπε, εργαστείτε στον αμπελώνα και το βράδυ τους έδωσε σε όλους από μία μνά. Ναι. Άλλη παραβολή όμως είναι αυτή. Δεν έχει σχέση ότι, και δεν σημαίνει ότι όλοι θα λάβουμε τον ίδιο μισθό, αλλά ο Κύριος, εκεί η παραβολή έχει σχέση με το ότι ο Κύριος ό,τι θέλει να κάνει δίνει. Και λέει ότι εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω να του δώσω τόσο, σένα τι σε νοιάζει. Αυτό που συμφωνήσαμε δεν στο έδωσα. Γιατί αυτοί ήρθανε στο τέλος, αλλά φαίνεται εργάστηκαν με όλη τους την καρδιά. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ Κύριε εργάστηκα πολλά χρόνια και ο άλλος λίγα. Ναι, αλλά εργάστηκε πιστά ο άνθρωπος. Μία ώρα, αλλά εργάστηκε πιστά. Λέει λοιπόν εδώ, ήρθε λοιπόν ο δεύτερος και του λέει, και εσύ γίνει εξουσιαστής επάνω 5 πόλεων. Ήρθε και ο άλλος λέγον, ιδού η μνά σου την οποία είχαν πεφυλαγμένη εν μανδυλίο. Την είχα λέει εν σουδαρίο, διότι σε φοβούμε. Επειδή είσαι άνθρωπος αυστηρός, λαμβάνεις ό,τι δεν κατέβαλες και θερίζεις ό,τι δεν έσπειρας. Και λέγει προς αυτόν, εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει πονηρε δούλε. Ήξευρες ότι εγώ είμαι άνθρωπος αυστηρός λαβών, ότι δεν κατέβαλων και θερίζουν ότι δεν έσπειρα. Γιατί λοιπόν δεν έδωκε στο αργύριό μου ή στην τράπεζα, ώστε εγώ ελθόν ήθελον συνάξει αυτό με τα τόκου. Και είπε προς παρεστώτας, αφαιρέσατε από αυτού τη μνά και δώστε εις τον έχοντα τας 10 μνάς. Και είπε προς αυτόν, Κύριε, έχει 10 μνάς, διότι σας λέγω εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί, από δε του μη έχοντος και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί. Πλην τους εχθρούς μου εκείνους οι οποίοι δεν θέλησαν να βασιλεύσουν εφ' αυτούς, φέρετε εδώ και κατασφάξατε μπροστά μου. Γιατί δεν τους κατασφάζει, γιατί απλά δεν τον θέλησαν, γιατί έσπαξαν τους δούλους, γιατί εκμεταλλεύτηκαν την περιουσία του και δεν του δίνουν τον καρπό. Δεν είναι ότι ο Κύριος μας θέλει, γιατί εδώ πολλοί το πήρανε, βλέπετε τι Θεός είναι αυτός που θέλει να κατασφάξει τους άλλους. Εγώ δεν θέλω να τον υπηρετήσω. Δεν θες να υπηρετήσεις, τότε να μην πάρεις και τα υπάρχοντα του Κυρίου. Αφού δεν θες να υπηρετήσεις, γιατί θες να ζεις πάνω στη γη και να απολαμβάνεις όλα τα αγαθά του Κυρίου, αλλά δεν θες να υπηρετήσεις τον Κύριο. Δεν μπορείς να πεις δεν θέλω. Τότε να φύγεις από τη γη και να πας σε ένα μέρος που μπορεί να το φτιάξεις ο ίδιος. Μπορείς? Δεν μπορείς. Το ίδιο λέει και στους δούλους που έλαβαν τώρα τα χαρίσματα, τα τάλαντα. Λέει σε αυτούς: «Και προσελθών ο λαβών το εν τάλαντο, είπε: Κύριε, σε γνώρισε ότι είσαι σκληρός άνθρωπος, στηρίζουν που δεν έσπειρας και συνάγωνο που δεν διεσκόρπισας, και φοβηθήσει πήγα και έκλειψα το τάλαντό σου, ιδού το σόν». Αποκριθίζεται ο Κύριος αυτή, είπε προς αυτόν: «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, ήξευρες ότι θερίζω που δεν έσπειρα και συνάγω όθεν δεν διεσκόρπισα». Έπρεπε λοιπόν να βάλεις το αργύριό μου στους τραπεζίτας και ελθόν εγώ ήθελα να λάβει το εμόν μετά το. Αν δεν θες να δουλέψεις, τουλάχιστον κάτσε στην τράπεζα. Ποια είναι η τράπεζα? Η εκκλησία. Η τράπεζα έχει ανάγκη από κεφάλαιο. Αν δεν έχει κεφάλαιο, η τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι είναι και η εκκλησία. Έχει ανάγκη από τα μέλη της εκκλησίας. Αν δηλαδή λέμε είναι εκκλησία σήμερα και δεν έρθει κανένας, και έρθω κι αν εγώ στον άβωνα, σε ποιον να κηρύξω? Δεν έχει κεφάλαιο από κάτω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όταν όμως είσαι στην καρέκλα σου εκεί, τότε είσαι το κεφάλαιο της εκκλησίας. Έρχεται το άλλο και σε βλέπει εκεί. Και αν δεν θες να δουλέψεις, τουλάχιστον είσαι εκεί, το κεφάλαιο. Δεν λείπεις από τη θέση σου. Αλλά αυτός ήταν τεμπέλης. «Α, Κύριε, εγώ δεν εργάστηκα», έτσι μου είπε ένας. «Αδερφέ, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι». Λέω, «Γιατί?» «Γιατί ο Θεός, επειδή δεν θα τα κάνω καλά, θα στραφεί εναντίον μου». Λέω, «Δεν θα στραφεί ο Θεός εναντίον σου, θα σε βοηθήσει να τα κάνεις καλά». Αδερφέ, φοβάμαι. Στην πραγματικότητα υπάρχει πονηρή καρδία απιστίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ποια είναι η πονηρή καρδία απιστίας? Δεν θέλω να δουλέψω για τον Κύριο και ψάχνω δικαιολογίες. Αλλά ο Κύριος σου έχει εμπιστευτεί κάποια πράγματα και θα δώσεις λόγο για αυτά. Και του λέει ο Κύριος: «Λάβετε λοιπόν αυτό το τάλαντο και δότε εις τον έχοντα τα 10 τάλαντα, διότι εις πάντα τον έχοντα θέλει δοθεί και περισσευθεί, από δε του μη έχοντος και εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και των αχρίων δούλων εκβάλλατε εις το σκότος το εξώτερον, εκεί θέλει είστε ο κραθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Δόξα στο όνομα του Κύριου. Α, εδώ τώρα ο Κύριος το συνέχισε, ότι ναι μεν θα έρθει ο Κύριος να κάνει τη βασιλεία του, αλλά όταν θα έρθει θα πρέπει αυτό το διάστημα να δώσουμε λόγο όλοι. Δεν θα πάμε στον Κύριο εκεί για να κριθούμε, αλλά για να ανταμυφθούμε. Αυτό για να το καταλάβουμε, το λέει στην επιστολή εκεί ο Παύλος, ότι θα σταθούμε όλοι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεφραγμένα δια του σώματος τα οποία έκανε, είτε αγαθών είτε κακών. Εκεί δεν λέει ότι θα σταθούμε στην κρίση, γιατί εδώ το πήρανε λάθος αυτό. Αυτό που λέει ο Παύλος έχει σχέση με την εκκλησία και μόνο. Εμείς θα σταθούμε μπροστά στο βήμα για ανταμοιβή. Έλα εδώ, πόσο εργάστηκες? Εργάστηκα και φέρα άλλα 5 τάλαντα. Γίνε επάνω 10 πόλεων. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ήσελτε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εκεί θα ανταμοιφθούμε είτε καλών είτε κακών. Αλλά προσέχτε, γιατί εδώ πέρα ο κακός δούλος, ο οποίος έθαψε το τάλαντο, μας λέει η Γραφή ότι του παίρνει το χάρισμα πλέον, δεν σου ανήκει, και το ρίχνει στη λίμνη του πυρός. Χάνεται αυτός ο άνθρωπος. Και στον άλλο που του πήρε τη μνά, του πήρε τη σωτηρία, χάνεται αυτός ο άνθρωπος. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι δεν χάνεται. Εδώ βλέπετε τι λέει. Είναι δούλος, έχει χαρίσματα. Ίσως είναι ένας από αυτούς που θα πει: Κύριε, Κύριε, εν το όνομα Τι σου προφητεύσαμε, εν το όνομα Τι σου εξεβάλλομεν δαιμόνια, εν το όνομα Τι σου εκάμουμεν θαύματα πολλά. Και θα πει: Υπάγεται η κατηραμένη του πατρός μου στο πύρτο εξώτερο ετοιμασμένο τον διαβόλο και τους αγγέλους αυτού. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Εδώ λοιπόν είναι πολύ ποτέ δεν σας πότε πως τους έδωσε τα υπάρχοντα. Ποτέ δεν γίνετε πραγματικοί εργάτες. Αυτό θέλει να πει. Ποτέ δεν σας ανεγνώρισα. Γιατί ο Κύριος ήξερε από την αρχή την καρδιά ποια είναι. Αλλά από τη στιγμή που το ζητάει του τα δίνει. Γιατί είναι αγαθός ο Κύριος. Αλλά μετά θα δώσει λόγο. Αυτό λοιπόν έχει σχέση όταν θα έρθει ο Κύριος. Δεν είναι απλά να αγρυπνούμε και να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πρέπει τη μνά μας, τη σωτηρία μας και τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Κύριος να τα δουλέψουμε. Γιατί αλλιώς θα δώσουμε λόγο, έτσι δεν λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος. Έχει σχέση όταν θα έρθει ο Κύριος. Τότε δεν προλαβαίνω να εργαστώ. Τώρα θα εργαστώ. Και θα εργαστώ σε μία μέρα. Θα εργάζομαι σε όλη μου τη ζωή μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Δεν θα εργαστώ μία εβδομάδα. Δεν θα εργαστώ ένα μήνα. Θα εργάζομαι τη σωτηρία μου και τα χαρίσματα του Κύριου μέχρι που να έρθει ο Κύριος. Αυτό θέλει να πει εδώ πέρα. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό λέει αγρυπνείτε. Το αγρυπνείτε δεν είναι μία υπόθεση μίας ημέρας μόνο. Γιατί εδώ για να εργαστώ τη σωτηρία μου και να εργαστώ το τάλαντό μου δεν είναι μόνο εκείνη την ημέρα, αν είμαι εντάξει θα είμαι εντάξει. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα δώσουμε λογαριασμό εδώ πέρα. Εκείνα τα οποία πράξαμε δια του σώματος, είτε αγαθών είτε κακών, θα σταθούμε έμπροσεν του βήματος του Χριστού. Όχι στη... Εδώ δεν είναι ο θρόνος της κρίσεως, είναι, είναι το βήμα της ανταμοιβής. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Θα πάμε για να ανταμοιβθούμε δια του σώματος. Δεν μπορούμε μετά το θάνατο να κάνουμε τίποτα. Προσέχτε το εδάφιο πώς το λέει. Θα ανταμοιβθεί δια του σώματος. Όσο βρίσκομαι σε αυτό το σκήνομα, σε αυτό το σώμα, μπορώ να κάνω ό,τι κάνω. Μόλις φύγω από αυτό το σώμα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν υπάρχει ανταμοιβή μετά. Ο καιρός δηλαδή του να εργαστώ και να εκμεταλλευτώ το χρόνο και να κερδίσω είναι αυτός. Όσο βρίσκομαι σε αυτό το σκήνομα, σε αυτό το σώμα μέσα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα, το ότι ο Κύριος μας αρθεί βέβαια πριν από τον Αντίχριστο, το περιγράφει αυτό και στην Αποκάλυψη. Όσοι μελετάμε την Αποκάλυψη πρέπει να ξέρουμε κάποια εδάφια τα οποία είναι κλειδιά. Αν δεν ξέρεις αυτό το εδάφιο δεν καταλαβαίνεις στη συνέχεια. Και θα διαβάσω στην Αποκάλυψη, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη, για να δούμε πώς μας το λέει εδώ ο Κύριος μας. Λέει στον Ιωάννη στη σελίδα 1087. Στο εδάφιο 19. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλωση να γίνωση με τα ταύτα. Το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τα 7 λιχνίες τα χρυσά. Οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίες τα οποία είδες είναι 7 εκκλησία. Γράψει λοιπόν αυτά τα οποία είδες. Τι είδε? Το Χριστό και την 7 από τη λιχνία και τους αστέρες. Οι αστέρες είναι οι ποιμένες των εκκλησιών. Γράψε τα αυτά. Το δεύτερο, όσα είδες είναι αυτό. Γράψον όσα είναι. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν μας περιέγραψε όλο αυτό το όραμα το οποίο είδε ο Ιωάννης, το Χριστό και την 7 από τη λιχνία. Ήμουνα στην ίσο την καλουμένη Πάτμο, την Κυριακή ημέρα ήρθα σε έξαση πνευματική. Είδε τον Κύριό μας. Του είπε, εγώ είμαι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος. Και μετά είδε την 7 φωτή λιχνία και είδε και τους 7 αστέρες, που μας εξηγεί ότι οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών. Αυτό είναι το όσα είδες. Το είδε αυτό σε όραμα. Του λέει μετά, γράψον όσα είναι. Τι δηλαδή? Την κατάσταση των 7 εκκλησιών και όσα θα γίνωση μετά τα αυτά. Το μετά τα αυτά είναι μετά τις εκκλησίες. Είχαμε πει και για την εκεί που μιλάγαμε για τον Ζαχαρία, είχαμε πει ότι οι δύο ελαίες δεν ανήκανε στη λιχνία. Οι δύο προφήτες είναι από μόνες τους ελαίες. Δεν ήταν οργανωμένη η εκκλησία. Και περιγράφει τώρα εδώ τις 7 εκκλησίες και λέει τα προτερήματα και τα ελαττώματα. Και λέει τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ στις εκκλησίες, ότι πρέπει σε όλους τους προτρέπει πώς να ετοιμαστούν και να βγάλουν εκείνα τα οποία έχουν. Και βέβαια απευθύνεται στο ποιμένα. Γιατί αυτός είναι ο πρώτος υπεύθυνος. Είπαμε, είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Στη συνέχεια όμως, αδερφοί, απευθύνεται σε ολόκληρη την εκκλησία. Και εδώ θέλω να σας πω ότι δεν έχουν και οι 7 εκκλησίες την επαγγελία της αρπαγής. Την υπόσχεση της αρπαγής την έχει η εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό: εφύλαξε το λόγο μου και δεν ειρνήθη το όνομά μου. Γι' αυτό λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο πράγμα ο Κύριος μας στο Καταλουκά, στο ΙΒ κεφάλαιο, που λέει, ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Τι είναι η οσφή περιεζωσμένη? Είναι η αλήθεια, είναι η ζώνη της αληθείας. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχει ο άνθρωπος ο οποίος θα αρπαχθεί στον ουρανό είναι να έχει την αλήθεια. Γιατί πολλοί λένε, δεν πειράζει που εγώ δεν έχω την αλήθεια. Πώς δεν πειράζει? Η Γραφή λέει, παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Και μάλιστα το ψεύδος το ερμηνεύει και λέει ότι ο διάβολος είναι απαρχής ψεύτης. Είναι ο πατήρ αυτού του ψεύδους, αυτός το γέννησε. Εάν λοιπόν μένεις μέσα στο ψεύδος, είσαι κάτω από την εξουσία εκείνου που γέννησε το ψεύδος. Γιατί λέει κάποιος, α, πειράζει πως δεν κάνω όλα αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, και πως δεν πειράζει? Πειράζει και πάρα πολύ πειράζει. Η εκκλησία, αν θα διαβάσουμε και τις 7 εκκλησίες, βέβαια η εκκλησία των Σμυρναίων ήθελε λίγο δοκιμασία ακόμα, αλλά οι υπόλοιπες έχουν σοβαρά προβλήματα. Και λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου ότι, λέει παραδείγματος χάρη, Εάν δεν μετανοήσεις, λέει, σε ενεπιμένα, θα έρθω τα θύνορα, δεν εξεύρεις. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθω. Η Εκκλησία όμως της Φιλαδέλφειας λέει, επειδή εφύλαξε το λόγο της υπομονής μου, λέει στο 3ο κεφάλαιο και 10 εδάφιο, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Δεν υπάρχει άλλος πειρασμός που να δοκιμάσει όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο πειρασμός του Αντιχρίστου. Βάζεις το 666, δεν το βάζεις. Την υπόσχεση λοιπόν της αρπαγής την έχει η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, η οποία φυλάει το λόγο της υπομονής. Μέσα στο σημείο που λέει φυλάω το λόγο της υπομονής, τα έχει όλα. Περιέχει, παραδείγματος χάρη, κάθε Κυριακή παίρνω την Άρτη και τον Ίνο. Είναι εντολή του Κυρίου. Εάν τον παίρνω, είμαι στην αλήθεια. Άμα δεν παίρνω, δεν είμαι στην αλήθεια. Είναι απλό πράγμα, δεν είναι πολύ δύσκολο. Αυτό όμως δεν είναι πορεία μιας ημέρας. Είναι μια ζωή. Ότι φυλάω αυτή την τελετή και βρίσκομαι εδώ να θυμηθώ τι έπαθε ο Κύριος για μένα. Και δεν θέλω να λείψω ποτέ από αυτό το τραπέζι. Σημαίνει ότι κρατάω την αλήθεια, γι' αυτό είμαι σε αυτό το τραπέζι. Αλλά για να πάρω μέρος στον Άρτο και στον Ίνο, πρέπει να έχω συγχωρέσει, λέει, και συγχώρεσον εις ημάς τας αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις πάντα αμαρτάοντα εις ημάς. Για να θυσιάσουμε το Πάσχα μας, πρέπει να έχουμε συγχωρήσει τους πάντες. Βλέπετε, αυτό μας κάνει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό δεν είναι μια στιγμή, είναι υπόθεση μια ζωή ολόκληρη. Μαθαίνω να είμαι έτοιμος για να πάρω τον Άρτο και τον Ίνο και μαθαίνω σε όλη μου τη ζωή να είμαι έτοιμος και να είμαι καθαρός. Βλέπετε πώς φαίνεται αυτό. Το να φυλάξω το λόγο της υπομονής δεν είναι μία απλή υπόθεση, είναι ολόκληρη πορεία. Πώς πρέπει να είναι η γυναίκα? Δεν λέει πώς θα είμαι την ώρα της αρπαγής. Πώς είσαι σε όλη σου τη ζωή? Αυτό δεν λέει εδώ πέρα. Τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Για να λέμε φύλαξες το λόγο της υπομονής μου, πάει να πει ότι αυτό που έλεγε ο Κύριος το έκανα με υπομονή. Το έκανα μέσα στη ζωή μου, μέσα στο χρόνο που πέρναγε. Έκανα δηλαδή εκείνο το οποίο μου έλεγε ο Κύριος. Λειτουργούσα τα χαρίσματά μου, όπως είπαμε πριν. Εργαζόμουν τη σωτηρία μου. Όλο αυτό, αδερφοί μου, είναι μέσα στο φυλάω το λόγο της υπομονής. Δεν είναι απ' έξω. Η Γραφή λέει ότι οι εντολές του βαρύες δεν είναι. Και αυτή την εκκλησία της Φιλαδέλφειας την βλέπουμε ο Κύριος να φεύγει. Όλοι θέλουμε να ανήκουμε σε αυτή την εκκλησία. Αλλά αυτή η εκκλησία έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Φυλάει το λόγο της υπομονής. Θέλει πολύ υπομονή. Γιατί και πότε, πού θα πάω αυτή την Κυριακή? Μου τύχε μια δουλειά. Δεν θα πάω στη δουλειά. Και πού θα πάω σήμερα? Μου τύχε δουλειά. Όχι, θα πάω στην εκκλησία. Αυτό θέλει υπομονή. Η δε υπομονή, λέει, ας έχει έργο τέλειο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Είπαμε, λειτουργούμε τα χαρίσματά μας. Επίσης συμβαίνουν πολλά στη ζωή. Σκανδαλίζεσαι? Ο Κύριος είπε μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμεί. Γιατί λέει είναι ανάγκη να έρθουν και οι αιρέσεις για να γίνουν φανεροί μετέξες οι δόκιμοι. Έρχεται λοιπόν ένα πρόβλημα. Τι θα γίνει, θα σκανδαλιστείς με τον Χριστό? Θέλει υπομονή εδώ. Γι' αυτό λέει φύλαξες το λόγο της υπομονής μου. Έρχεται ο άλλος, ο οποίος δεν είναι πραγματικός Απόστολος και τον έβρες, λέει, ότι λέει ψέματα. Πώς τον βρήκες? Από το λόγο του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή η εκκλησία θα αρπαχτεί. Και για να το τελειώσουμε αυτό, για να το κλείσουμε, το μετά τα αυτά, μετά δηλαδή από τις 7 εκκλησίες, από την ετοιμασία των 7 εκκλησιών, γιατί υπήρχαν εκκλησίες οι οποίες είχαν μερικά ονόματα, λέει, τα οποία δεν μόλυναν το όνομά τους, αυτή θα είναι μετεμού για την άξιοι. Δηλαδή υπήρχαν εκκλησίες η οποία υπήρχε η διδαχή των Νικολαϊτών, αλλά κάποιοι την ασπαζότανε. Ήταν όμως μέσα αυτή την εκκλησία. Αυτή θα είναι μαζί μου, λέει ο Κύριος, γιατί δεν μόλυναν τα ημάτια τους. Άρα, εάν πάρω μία ψεύτικη διδασκαλία όπως τη διδαχή των Νικολαϊτών, θα μολυνθώ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ότι εάν γράψε όσα είναι την κατάσταση, λέει, των 7 εκκλησιών και όσα πρέπει να γίνουν μετά τα αυτά. Στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα της Αποκάλυψης, λέει, μετά τα αυτά, έτσι ξεκινάει στο δέλτα κεφάλαιο, και λέει μετά τα αυτά, είδον και ειδού θύρα ανεωγμένη είναι το ουρανό και φωνή πρώτη, την οποία νίκουσα, ως σάλπιγκος λαλούσης μετέ μου έλεγε, ανάβα εδώ και θέλω συνδείξει όσα πρέπει να γίνουν μετά τα αυτά. Το μετά τα αυτά είναι τι? Μετά από την εκκλησία. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λέξη εκκλησία. Στο τέλος αναφέρεται μία φορά. Ενώ μέχρι εδώ έχει αναφερθεί, αν θυμάμαι καλά, 18 φορές. Μετά λοιπόν από την εκκλησία να σου δείξω τι θα γίνει. Και πράγματι, εδώ πέρα η εκκλησία έχει αρπαχτεί και μετά θα γίνουν όλα όσα περιγράφει μέσα στην Αποκάλυψη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ας είμαστε λοιπόν έτοιμοι και να γρυπνούμε, γιατί ο Κύριος θα έρθει την ώρα που δεν εξεύρουμε, τη μέρα που δεν περιμένουμε. Και όπως είπαμε, η αρπαγή και οι 10 παρθένες οι φρόνιμες που είχαν το λαδάκι δεν ήτανε εκείνης της στιγμής ένα λάθος. Γι' αυτό το διαβάζουμε και διευκρινίζουμε και το πλατείνουμε μέσα στη γραφή να δούμε. Εάν δεν εργάζομαι το ταλαντό μου, λέει, ρίξε το ρεσιλίδι του πυρός αυτόν. Έτσι δεν λέει? Εάν δέρνει τους συνδούλους, θα θέσει το μέρος αυτού μετά των υποκριτών, λέει, στον εργάτη εκεί. Στο δούλο εκείνο τον κακό. Εάν δεν προσέχω και δεν φυλάω το λόγο της υπομονής, και είπαμε μερικά πράγματα, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα, γιατί ο λόγος της υπομονής είναι όλος ο λόγος της υπομονής. Γιατί ο άλλος θα σου πει, ακόμα και είσαι αναχρονιστικός, ακόμα με το Ευαγγέλιο είσαι, ακόμα με τη φούστα σου είσαι, θα πει στην κοπέλα. Ναι, γιατί ο Κύριος με θέλει έτσι, και ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος να μας αξιώσει, αδερφοί μου, να μην στερηθεί μηδείς αυτή την ώρα. Γι' αυτό όμως τα λέμε, και αυτή είναι η δουλειά μας εδώ, να κηρύξουμε ακριβώς το λόγο του Κυρίου, ώστε να μην ζημιωθεί κανένας. Γιατί εάν δεν πούμε στον άλλο να αγρυπνήσει και δεν του πούμε και τον τρόπο πώς θα αγρυπνήσω, και είπαμε μερικά παραδείγματα, εάν δεν του δείξω με το άλλο πώς θα αγρυπνήσει, δεν δίδομαι την τροφή εν καιρό. Και θα μας το ζητήσει ο Κύριος, θα πει, εγώ αυτό σου είπα να πεις στους δούλους μου να ετοιμαστούν. Εσύ έπρεπε να τους διδάξεις, γιατί τα βάζει με τον ποιμένα, όπως είδαμε στις εκκλησίες. Στον ποιμένα όμως που φύλαγε το λόγο της υπομονής, φαίνεται ότι αυτή η ολόκληρη εκκλησία, όχι μερικούς, όλη αυτή η εκκλησία θα φύγει σύσσωμη. Ήθελα να μοιάσουμε σε αυτή την εκκλησία στην πράξη. Αμήν.